Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Sun radion lähetyksestä studioon on tänään saatu maakunnan Matti ja Matilla on jälleen kunnia tehtävä esitellä aamun vieraamme. Matti Pulkkinen, ole hyvä.
Hyvää keskiviikko aamua. Meillä on todella Pirkanmaalla tänään suuri päivä ja me voidaan iloita tämmöisestä mahtavasta asiasta, että maakunnassamme ja kaupunkiseudullamme elelee ja asuu Anneli Taina. Erittäin monen näköalan maakuntauudistukseen, sote-uudistukseen omaava politiikan ammattilainen. Muistellaanpa tässä ekanakin sitä, että Taina on pitkäaikainen kansanedustaja, muun muassa Paavo Lipposen ensimmäisen hallituksen puolustusministeri, Eskohon hallituksen asuntoministeri ja sitten erittäin kiintosa tässä tilanteessa toimit Etelä-Suomen läänin maaherrana ja tästä postista sitten, kun lääneille kävi kepulisti, niin Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana. Ja nykyään sitten tärkeitä mandaatteja on Tampereen kaupungin valtuutettuna toimiminen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenenä oleminen ja vieläpä sokerina pohjalla kansallisen senioriliiton puheenjohtaja valtakunnallinen. Pesti, tervetuloa Anneli.
Kiitos oikein paljon ja hyvää huomenta kaikille.
Kun seuraat Juha Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistusta, niin mitkä ovat nyt sinun tuntosi hankkeesta ja sen valmistelusta sekä ennen kaikkea asioiden tahkoamisesta?
No se on todellakin ollut tahkoamista, joka on harmillista, että sitä on nyt monta vuotta tehty ja siirrettykin useampaan kertaan. Itse uudistusta kannatan kyllä lämpimästi. Minusta se on erittäin järkevä uudistus ja siinä on löydetty hyvä tapa korjata nykyistä tilannetta.
Olet pitkäaikainen kansanedustaja ja ministeri. Miltä sinun silmin eduskunnan työskentely, hallituksen tapa hoitaa tätä asiaa näyttää nyt?
No se näyttää kyllä monimutkaiselta ja sekavalta välillä. Ja harmittaa todella se, että ei ole saatu päätöksiä ripeämmin aikaan. Että se on niin kuin mutkistunut koko ajan se asia, kun se on eteenpäin mennyt. Ja se olisi pitänyt oikeasti päättää jo aikaa sitten. Nyt toivon lämpimästi, että tänä syksynä vihdoinkin päästään lopputulokseen.
Entäpä mitä sitten, jos koko maakunta- ja sote-uudistus kaatuisikin, jos näin ikävästi kävisi?
Niin, jos niin ikävästi kävisi, niin toivon todella, ettei sitten enää ryhdytä tällaiseen isoon hankkeeseen, jos näin käy, koska nyt ollaan kai jo neljättä kertaa tekemässä tällaista valtakunnallista uudistusta ja ne aikaisemmat ovat kaikki kaatuneet poliittisiin vastustuksiin ja moniin asioihin ja minusta ei enää kannata yrittää tämän jälkeen, jos tämä ei mene läpi. Sitten pitää vain kehittää nykyistä lainsäädäntöä ja lähteä siltä pohjalta sitten eteenpäin, mutta se tulee olemaan sitten hyvin vaikeata ja luulen, että ei ole helppo tie sekään.
Palataanpa sitten ajassa taaksepäin sellaisiin hetkiin, jolloin Suomessa olivat vielä läänit. Ensiksi niitäkin vähennettiin ja luotiin niin sanotut suurläänit. Miten se hallinnon uudistus sujui? Sinä olit silloin keskiössä.
Silloin olin eduskunnassa, kun tehtiin se uudistus, että tehtiin ne suuret läänit. Se oli myöskin, niin kuin aina hallinnon uudistaminen näyttää olevan kovin sellainen intohimoja herättävä asia. Sekin herätti valtavasti intohimoja silloin se uudistus. Mutta kyllähän hallintoakin pitää kehittää ja minusta se oli järkevä tapa, että tehdään isot läänit. Silloin en vielä tiennyt, että sitten johdan sitä yhtä lääniä myöhemmin.
Minkälaisia nuo intohimot esimerkiksi olivat?
No muistelen, että jotkut maaherrat esimerkiksi ryhtyivät kovaan vastustukseen ja olivat sitä mieltä, että ei missään tapauksessa voi tehdä tällaista muutosta. No se kuitenkin vietiin ryhdikkäästi sitten läpi silloin. Muistelen, että aika nopeastikin kuitenkin.
Sitten läänitkin päätettiin lakkauttaa ja jälleen olit niin sanotusti asian silmässä, eli itse maaherrana. Mitä läänien lakkauttaminen jätti jälkeensä?
No senkin tarkoitus oli sitten viedä edelleen eteenpäin sitä hallinnon uudistamista ja silloinhan päätettiin sitten, että maaherrojen virat lakkautetaan myöskin, joka tarkoitti sitä, että tällainen valtion edustus alueilla heikkenee, niin voisi sanoa. Mutta se oli silloin poliittinen tahto ja näin haluttiin tehdä. Minusta sekin oli hyvä rationalisointitoimi. Olin siinä itse johtajana, maaherrana mukana ja se oli hyvin mielenkiintoinen ja hyvin valmisteltu uudistus.
Jos ajatellaan näitä maaherrojen lisäksi lääninhallituksissa oli erittäin paljon työntekijöitä, eri alojen ammattilaisia. Miltä se uudistus heidän vinkkelistään silloin tuntui?
No, läänien väki oli siinä hyvin mukana, mutta muistan, että esimerkiksi työsuojeluväki oli kovin pahoillaan tästä rationalisointitoimesta, mutta kyllä sitten kuitenkin kaikki mukana olivat ja varsinkin kun lähdettiin toteuttamaan, niin sitten kun faktat oli pöydässä, niin kaikki lähtivät hyvin mukaan. Ja työntekijäpuoli, asiantuntemus, se on aivan valtavan iso näissä valtion alueviranomaisissa, niin se oli tietenkin hyvässä käytössä sitten siitä eteenpäin. Uudistus oli tehty.
Mehän muistamme, että nämä maaherrojen virat oli tällaisia, että niihin oli puolueilla intohimoja saada niin sanotusti oma naisensa tai oma miehensä tehtävää hoitamaan. Mitenkä tässä poliittisessa näkökulmassa kävi sitten, kun maaherroista päätettiin luopua ja lähteistä?
No en osaa sanoa, miten virkojen valintoja on tehty, että onko sillä politiikalla siellä saraa. Kaikki ovat tietenkin hyviä ammatillisia johtajia siitä huolimatta, että on poliittista kokemusta. Valtioviranomainen toimii valtioneuvoston ohjauksessa ja siinä mielessä yhteiskunnallinen asiantuntemus on hyödyksi. Mutta en usko, että sillä tavoin puoluepolitiikka on mukana niin kuin se oli ennen, kun jaettiin rahaa ja oltiin aikamoisia vallankäyttäjiä, siis kymmeniä vuosia sitten maaherrat olivat sellaisia satrappeja.
Onko näin jälkikäteen tarvinnut niin kuin katua sitä, että läänit pyyhkäistiin pois Suomen kartalta?
Ei minun mielestä. Ainoa asia, mikä olisi kiinnostava tietää, että miten sujuu kansainvälinen yhteistyö, kun eri maissa on kuvernöörit ja maaherrat ja valtioiden välinen yhteistyö alueilla on tapahtunut heidän välityksellään. Meillä esimerkiksi Kiinaa ja Venäjälle oli yhteyksiä, mutta luulen, että tässä uudessa mallissa on löydetty hyvät ratkaisut.
Läänien perillisinä olivat nykyiset aluehallintovirastot. Niitähän on meillä 6 kappaletta, luetellaanpa ne tähän vielä nyt sitten muistin virkistämiseksi kaikille. Eli Etelä-Suomi, jota sinä johdit, Itä-Suomi, Lappi, Lounais-Suomi, Länsi- ja Sisä-Suomi sekä Pohjois-Suomi. Miten ne syntyivät ja miten ne ovat ottaneet ruutunsa haltuun vuosien saatossa?
No ne syntyi läänien pohjalle, läänien jaon mukaan ja sitten siihen yhdistettiin tosiaan eri viranomaisia enemmän kuin oli aikaisemmin, että ne työsuojelupuoli tuli siihen muun muassa mukaan ja kyllä ne ovat lähteneet sitten hyvin toimimaan. Nehän ovat asiantuntijavirastoja, lupa- ja valvontaviranomaisia ennen kaikkea ja uskon, että hoitavat työnsä hyvin tällä hetkellä. Monasti kuullaan avien virkamiehiä eri asioissa, koska asiantuntemus on hyvä.
Oliko aluehallintovirastojen luomisessa, rakentamisessa valuvirheitä? Ja jos näin oli, niin miten ne sitten nostettiin kissana pöydälle esille ja hoidettiin kuntoon?
No siellä oli muun muassa sellainen valuvirhe, että koulutusasiat laitettiin elypuolelle aluksi. Ja maaherrat esimerkiksi yrittivät vakuuttaa, että se on väärä ratkaisu, että ne sopivat tähän avipuolelle. Ja se korjattiin sitten myöhemmin. Ja sitä olen kyllä sanonut tässä maakunta- ja sote-uudistuksessakin, että voi olla, että joku palikka menee ikään kuin väärään paikkaan. Mutta se korjataan sitten, kun nähdään kokemuksesta, että mitenkä se sujuu. Että kaikki voidaan aina muuttaakin.
Ja kokemuksen syvä rintaääni puhuu sun radion studiossa, kun vieraanamme on Anneli Taine ja puhutaan maakunta- ja sote-uudistuksesta. Sinä olet, Anneli, tämän uudistuksen ja remontin vakaa ja vahva kannattaja ja olet sillä asialla sen takia, että haluat, että kehitys jatkuu omaa vahvaa tietänsä. Nyt olemme seuranneet todellakin vuosien ajan maakunta- ja sote-uudistuksen erilaisia kiemuroita, sellaisilta ne todella meidän ihmisten silmissä näyttää. Mitä mieltä kaiken kaikkiaan olet tästä hankkeesta ja sen lähihistoriasta?
No sitä uudistusta on yritetty monta kertaa eri tavoin ja nyt ollaan sitten tässä vaiheessa, että ollaan luomassa tällaista maakunta- tasosta sosiaali- ja terveyspalveluja ja muitakin palveluja siihen ollaan liittämässä. Ja minusta tämä, että pyritään näihin isompiin kokonaisuuksiin, se on ihan välttämätöntä. Ja sehän on ollut koko ajan se syy, että haetaan isompia kokonaisuuksia kuntien, pienten kuntien takia ennen kaikkea ehkä voisi sanoa.
Ja aina kun kristallilla on se kirkkain puoli, niin miksi Suomi tarvitsee tätä uudistusta? Mikä meidän kansalaisten olisi hyvä muistaa tässä?
No meillä on niin hyvä palveluvalikoima, joka on tarkoitettu kaikenikäisille ihmisille. Ja palvelujen tarve on tietysti suuri ja ennen kaikkea se kasvaa nyt, kun väestörakenne muuttuu niin, että meidän väestö vanhenee. Et ihan absoluuttisesti, vaikka me voitaisiin kuinka hyvin me ikäihmiset, niin palvelujen tarve kasvaa. Ja koska haasteet on niin isot, niin sitä varten on nähty se, että pitää olla uudenlainen organisaatio. Tämä 300 kuntaan palastelu näissä palveluissa ei toimi tulevaisuudessa. Ja se on se tausta, minkä tähden tässä haetaan näitä uusia malleja ja mahdollisuuksia.
Suomihan on esimerkki maailmassa parlamentaarisesta toiminnastaan, että puolueet yhdessä sopisivat isoista asioista. Ja näin ollen esimerkiksi tämä eduskuntakausi ei olisi esteenä asioiden kehittämiselle ja eteenpäin viemiselle. Miksi hankkeen toteuttaminen on nyt sitten nähnyt vaikeaa puolueille, että ne eivät pysty tästä löytämään yhteistä punaista lankaa?
No se on kyllä hyvä kysymys. En itse tiedä, minkä tähden hallinto, asioiden järjestäminen jollakin tavalla ja vastuun jakaminen, rahoittaminen, miksi se juuri on niin vaikeaa, että olisiko siinä kysymys jollain tavalla jostakin vallasta tai sellaisesta, että ajatellaan, että jos hallinto on jollain toisella tavalla järjestetty, niin meiltä menee sitten valtaa. Mun mielestä, kun asioita ajatellaan ihmisten kannalta, niin siinä sellaisessa isossa vastustuksessa ja sellaisessa hankalassa toiminnassa ei ole kyllä järkeä.
Tätä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustahan kansa kutsuu suoranaisesti sote-sopaksi. Mitä kansalaisten olisi hyvä todella tästä tietää ja saada tietoa, että he pääsisivät oikeasti kärryille ja vaatimaan, että hanke vietäisiin maaliin?
No se pitäisi mun mielestäni oivaltaa, että tässä on kyse hallinnon ja rahoituksen toimintatavan järjestämisestä ja substanssi, eli se aihelainsäädäntö, mikä koskee sosiaali- ja terveyspalveluja, se ei tässä muutu, vaan palvelut taataan samalla tavalla kuin tähänkin asti, että on kyse oikeasti hallinnosta ja ihmisten ei varsinkaan pidä olla huolissaan siitä, etteikö palvelut toimisi jatkossa. Päinvastoin, jos näitä uudistuksia ei tehdä, niin sitten voi olla vaikeuksia tässä hallinnossa ja rahoittamisessa ja johtamisessa. Toivon, että ihmiset on ihan rauhallisin mielin ja sitten kun eduskunta toivottavasti saa asian päätökseen, niin sitten tietenkin vahva tiedottaminen, informaatio siitä, mistä on kyse.
Onko valinnanvapaus iso paha susi? Siinähän tästä aiheesta paljon puhutaan tässä uudistuksessa. Mikä siinä on olennaista mielestäsi ymmärtää?
No se ensinnäkin, että se tuo palvelujen tarjoajien joukkoon ikään kuin koko valikoiman. Koska meillä on yksityinen sektori sosiaali- ja terveyspalveluissa jo nyt, niin se on myös käytettävissä tässä uudessa uudistuksessa. Se on erittäin tärkeää, koska julkinen ei yksin siihen pysty. Toinen on se, että tässä uudessa järjestelmässä ihminen valitsee sen palvelujen, mistä hän ne palvelut hakee. Nykyisin hän kunta päättää ja poliitikot päättää. Minusta se, että ihminen asiakas itse saa päättää, on ihan erinomaisen hyvä asia. Tästä on annettu paljon väärää uhkakuvaa kanssa liikkeelle ja se on harmittava asia. Mutta mä luulen, että sitten kun päätökset on tehty, niin sitten saadaan tämäkin asia ihmisille paremmin tiedotettua.
Minkälaista palautetta, Anneli, itse olet saanut tästä uudistuksesta ja sen asioista, kun liikut turuilla ja toreilla?
No mä oon aika paljon pitänyt esityksiä ja kertonut tästä sisällöstä, niin moni on sanonut, että miksei näitä ole kerrottu. Ja mä oon todennut, että kyllä varmasti päättäjätkin on yrittäneet sitä tietoa jakaa, mutta valitettavasti vain se poliittinen kina on se, joka näyttäytyy.
Miten kansalainen sitten näkee ja kokee mahdollisen uudistuksen elämässään, kun se aikanaan mahdollisesti toteutuu?
Toivottavasti kokee niin, että palvelut pystytään turvaamaan ja toivottavasti niitä jopa pystytään parantamaan, kun haetaan uusia mahdollisuuksia. Ja toivon myös, että tällä uudistuksella pystytään turvaamaan se, että palvelujen hinta ei nouse kansalaiselle liian korkeaksi.
Anneli Taina, seuraat maakunta- ja sote-uudistusta läheltä niin Tampereen kaupungin valtuutettuna kuin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenenä. Me täällä Tampereen seudulla Pirkanmaalla aina kuuntelemme mielellämme sitäkin, mitä Tampereen pormestari Lauri Lyly sanoo maakunta- ja sote-uudistuksesta. Hän on tunnettu henkilö siitä, että Kilvan Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren kanssa vastustaa sydämestään, täydestä sydämestään tätä hanketta. Mitä mieltä olet tästä pormestareiden vastustustoiminnasta ja mitä kunnallispäättäjänä mietit kaiken kaikkiaan koko tilanteesta?
No, olen kyllä vähän hämmästellyt tätä sote-vastustusintoa, varsinkin mikä Jan Vapaavuorella on, mutta ehkä pormestari Lyly on ollut vähän hillitympi siinä suhteessa, koska kyllä täällä Tampereella on nähty myöskin tämän uudistuksen hyödyt. Kyllä suurten kaupunkien pitää ymmärtää vastuunsa myöskin niin kuin maakuntien palvelujen turvaamisessa ja sitähän tässä haetaan, että tehdään yhdessä asioita. Se, että suurista kaupungeista sinänsä puhutaan ja tehdään yhteistyötä, niin se on tärkeä asia ja ihan hyvä, että nämä kaksi pormestaria siinä suhteessa yhdessä toimivat, mutta tämä sote-vastustus ei nyt ihan ole minulle mieleen.
Kaupunginvaltuusto Tampereellakin on tehnyt useampiakin lausuntoja ja selontekoja pääkaupunkiseudulle ja valtiovallalle päin. Minkälaisia ne ovat mielestäsi olleet?
No, niissä on tuotu esiin huolia siitä, että mitenkä tällainen iso organisaation muutos pystytään tekemään ja turvataanko palvelut ja niin edelleen, mutta se on tärkeää, että Tampereen kaupunki ei ole esittänyt tämän hankkeen hylkäämistä, toisin kuin jotkut muut. Helsinkikin taisi olla ihan täysin negatiivinen, mutta ei kannattaisi olla, haasteet on niin suuret.
Tässä yhteydessä on tietysti hyvä myös muistuttaa siitä, että niin Tampereen kaupunkikin tekee paljon työtä tämän uudistuksen mahdollisen toteutumisen varalta. Samoin meillä on täällä maakunnassa muutoshenkilöstö, muutosorganisaatio, jossa runsaat 60 ihmistä tekevät vakavasti päivästä toiseen työtä uudistuksen valmisteluun. Mitä mietit näiden ihmisten tunnoista?
No, kyllä he ovat varmasti monasti harmistuneet tämän aikataulun viivästymisestä, koska he tekevät hyvää työtä ja valtavasti työtä tämän uudistuksen toteuttamisen eteen. Ja nyt he tietysti kaikki, niin kuin mekin päättäjät, niin jännitämme, että miten tässä käy. Jos se kaikki työ menee hukkaan, toivottavasti näin ei käy, niin se on tietenkin todella iso harmi. Toisaalta luulen, että joka tapauksessa tällainen yhteistyö on tässä parantunut ja tiivistynyt tällä valmisteluhankkeella jo.
Poliitikkona olet todella saanut olla monessa sopassa ja monessa vyyhdessä matkassa. Miltä se sinusta tuntuu, että Pirkanmaa on niittänyt todella paljon mainetta siitä, että yli puolueen rajojen on kyetty tekemään erittäin edistyksellistä ja vahvaa uudistus- ja muutostyötä?
Minusta se on erittäin hieno asia. Täälläkin vähän aikaa ihmeteltiin, että mitäs tässä oikein pitää tehdä, mutta sitten todettiin, että lähdetään yhdessä viemään tätä hanketta eteenpäin. Ja minusta Pirkanmaa vaan näyttää niin kuin vahvuutensa tässä. Ja sehän taitaa olla tavoitteena joku Euroopan tai oliko peräti maailman paras palvelujärjestelmä, niin se on hieno tavoite. Meidän täytyy täällä pyrkiä parhaaseen mahdolliseen tulokseen porukalla.
Anneli Taina, mainitsit tuossa, että suurten kaupunkien yhteistyö on muuten hyvää ja sitä tarvitaan. Minkälaisissa asioissa esimerkiksi?
No varmaan erilainen kokemusten vaihto esimerkiksi siitä, miten asioita on ratkottu eri kaupungeissa. Ja tässäkin pitäisi nähdä, että me yhdessä vietäisiin asioita eteenpäin, eikä kaupungit kilpailisi niin kauheasti keskenään.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on todella iso organisaatio, iso toimija maakunnassa. Olet sen hallituksessa mukana ja seuraat sieltä käsin maakunta- ja sote-uudistusta. Miten se siellä pyörii asia?
No sieltä on myös valmistelussa mukana asiantuntijoita ja tietenkin kun se on jo tällainen ison alueen organisaatio, niin siitä saa hyviä kokemuksia siitä, että miten toimitaan yhdessä. Ja sairaanhoitopiirihän on myöskin tappelee talouden kanssa ja kulut nousee, niin kyllähän sielläkin odotetaan, että jos perusterveydenhuolto alkaa hyvin toimia, niin se varmasti vaikuttaa sitten sairaanhoitopiirinkin asiakkaiden asemaa kohentavasti. Että kyllä siellä myös ollaan mukana tässä uudistuksessa.
Mitenkäs mielestäsi eri kuntien päättäjät ja virkamiehet ovat ymmärtäneet tämän uudistuksen tarpeen?
Se varmaan vaihtelee eri kunnissa ja vähän poliittisten päättäjien mukaan, mutta niin kuin todettiin, niin yhdessähän tätä Pirkanmaalla on eteenpäin viety.
Näin, jälleen kerran tärkeä asia siitä, mitä meillä täällä maakunnissa tapahtuu. Tämän nämä keskustelun voit kuulla sitten jälkeenkin päin tuolta meidän nettisivuilta radiosun.fi osoitteesta. Anneli Taina, kiitoksia.
Kiitoksia paljon.
Ja Matti Pulkkinen, kiitoksia.
Kiitoksia Ilkka ja hyvää päivänjatkoa.
Näin se on, oikein hyvää päivänjatkoa. Lähetys toki jatkuu tässä kello 11 asti.